Gepler Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2023-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň ýekşenbe güni.
Eferde täze ýyl gepleşigimiz.
Ony Pragadaky studiýadan Gözel Hudaýberdiýewa
we Maksat Ataýew alyp barýar.
Programmanın devamında 2023-nji ýylda Türkmenistanda we halkara arenasynda iz galdyran käbir möhüm wakalar boýunça taýýarlanan gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Türkmenistanda 2023-nji ýylda iýlatyň azyk üpçünçiligi bilen bagly problemlary, azyk krizisi gynansak da saklanyp galdy.
Bu tema boýunça kardeşim Merdan Sarýyň taýýarlan synyny dinläliň.
Türkmenistanda soňky 6 ýylda uly metele öwrülen azyk ýetmezçiligi 2023-nji ýylyň dowamında hem iýlatyň aglaby bölügi üçin uly alada bolmagynda galdy. Ýurdun ähli künjeklerinde günübirin zerur haritlaryň gymmatçylygy we gyçylygy hasym güýçlendi. Döwlet dukanlarynda we bazarlarynda gök bakça önümlerinin belki azyklaryň käbir görnüşleri sowda tekçelerinden doly ýitdi. Bu ýagdaýlar ýurtda gurupdan düşen ýylatyň arasynda açlyk protestleriniň hem köpelmegine getirdi. Käbir tewitlerde gazaby münen adamlar yerli häkimler bilen dawalaşdy, hatda polisiýa bilen çakmyşdy. Azyk howpsuzlygyny üpçün edendigini öňe sürýän türkmen häkimetleri problemalary çözmegiň deregine ýüzlerçe adamlyk azyk nowatlaryny gizlemek we nägilelik bildirýänlere basys görkezmek ýaly hereketler bilen jogap berdi. Häkimetleriň adatça täzil bayramçylygynyň öňe tirasynda döredin emeli azyk bolçulygy, köpdürlülügi we ardançylygy 2023-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahyryna çelini hem saklanmady. Destini, haritlaryň ýitigçylygy emele geldi we narhlar 2 aýyň içinde 40%den hem aşa ýokurlandy. Ýiti ykdysady çökkünlükden ejir çekýän türkmenistanlylar döwletiň degişlilikde ardan bahadan hüdürleýän ýumurtga, un, şeker ýaly itaýy önümlerini garaşly bolup durýar. Emma häkimetler ýurdun aglaby tewitlerinde ýylaty azyk paýlary bilen kadaly üpçün edip bilmeýär. Ýurdun dürli tewitlerindäki döwlet dukanlarynda ýylaty aýda bir gezek 5 kilogramdan paýlanmaly un ensemi aýlap satylmady ýa-da 6-7 aý soňgy berildi. Mundan başga da ýylaty bazar narhyndan gymmat satylýan yaramlylyk möhleti geçen önümleri satın almadyk raýatlara payok paýlary berilmedi. Käbir iri şäherleriň Sultanda Aşgabadyň döwlet dukanlarynda etaat haridin gapdalyndan siril suwlar, rezin sypyklar, kanselari haritleri ýaly gosmaçy haritleri satın almak hem talap edildi. Dukanlarda ýylaty her gün paýlanmaly çörekde kadaly tapdyrmady. Häkimetler muňa oňoýly çözüm töredilmegi deregine hususy gojalyklarynda çörek pişirýänlere batys görkezdi. Gazy tyksytlamak bahanasy bilen adamlaryň howlusyndaky tamdyrlaryny ýykdy. 2023-nji ýylyň dowamında döwlet dukanlarynda hasym köp ýumurtga ýetmezçiligi duýuldy. Hususy sowda nokatlarynda seýrek tapdyrýan bu haridiň bahasy 2 sentçe metri ýokurlandy. Ýagny sentýabrda 30 tane ýumurtgadan ibaret bir desse 33 manatdan satylan bolsa, ol birdenkä 50 manada çelini ýokurlandy. Sol Pursat ýurdun sowda edarlarından maglumat almak başartmasa da, azatlygyň habarçysy bilen anonim gurulýan telekeçiler ýumurtganyň gyçylygyny yerli iri guş fermalarynyň birnäçesiniň tawuklarynyň näwirlik keseli uçrap, köpçülükleýin haram ölmegi bilen baglanyşdyrypdylar. Raýatlar seýrek ýagdaýda tatuwa göýberilýän itaaty azyk önümlerinin hilinden hem şikayet etdiler. Mysal üçin Balkan vilayatynyň Türkmenwasy şäheriniň bazarlarynda we dukanlarynda yaramlylyk möhleti bir näçe ýyl uzal geçen azyk önümlerinin ensemi görnüşi peýda bolsa, Aşgabatda we Marda ýylaty ardan bahadan satylan haritlaryň sol sanda uwunyň içinden dürli mörmözekler, tarakanlar çykdy. Gündelik çörögünü satın almak umidi bilen döwlet dukanlarynyň öňündäki onurça adımlyk nowatlar hem ektilmedi. Bu ýagdaýlar nowatlarda käte dava jenjelleriniň döremegine, kätede onuň ursa ýazmagyna sebäp boldy. 2023-nji ýylda ýurdun dürli künjeklerinde azyk ýetmezçiligine we gymmatçylygyna garşy adamlaryň nägilelikli çykyşlary, protestleri hem has köp döre başlady. Aprelde Ahalyň Kaky şäherinde yerli ýylat döwlet dukanlarynda azyklaryň hususan da çörek önümleriniň 2 hesse gymmatlamagyna 70 tengeden birdenkä 2 manada galmagyna garşy nägilelikli çäre geçirdi. Onurça adamın şäheriň häkimliginiň öňünde ensemi günläp geçiren protestinden soň häkimetler ýeňillikli bahadan satylan çörek ozulky narhyny gaýtardylar. Seyli de aprelin ayağında da soğudun könürün sitravının tezi yaptayxan birlisiginin häkimliginin öngünde yüze gulu yasıcı cimlenip ikayın hatavını berilmedik adık paylarının tatuvu çıkarılmağını talep ettiler. Türkmenistan'ın kronikti nesirinin ilkinci volup çap eden ve azatlığın haberçısının tasdiklan mağlumatına göre 28 aprelde Sevit'in zaman dayxan birlisiginde hem 180 tüvürüğü yasıcı cimlenip, yokorku talapları öngü sürüp, könürgünce bariyan yolu pitikleyaptır. Yengil ve yük uluğuları seyli de traktörler, köçenin iki tarafını hem bevetleyaptır. Bu protest çaresine gelen kanun koruyucu işgarilerinin sahanı 30'a koloylandı, olar adımları köçeden güç bilen çıkaracak buldular. Neticede protestçiler bilen polisiyanın arasında çaknışık yüze çıktı. Bir polisiya işgarının köynöğünün yakası yırtıldı. Mundan sonra Sevite Könürgünçten häkimin orunbasarı ve yine de ençi meritmi gelip bir neçe tağdın duvamında uunu ve yağı getirmeyi söz verdiler. Emeldarlar tezi yataykan birleşiğinde hem bu vaadalarını kaytaladılar. 7 avgustta Balkanın Türkmenbaşı şehrinde esasan ayal maskalılardan ibaret yüzlerce adam adık itmişçiliğine karşı protest geçirip şehir häkimi bilen davalaşdı. Mundan sonra häkim çäkli kim bolsa devletin dükanlarında arzan çörüğün satuvunu kurajakdygyny, hususiyetçiliğin bahalarına hem gözükçülük etsekdigini söz verdi. İyun ayının başında Türkmenbaşıda nähilelikler yüze çıktı. Yağdayların birinde yerli yaşayıcılar 6 ay geciktirilip satılan fevral ayının azık payını alıp bilmeyen son hükümet dükkanına hücum ettiler. Şeyle de iyun ayında Asgabatda ilatı yenilikle bahadan satılan çörüğü satın almağı varan alıcı bilen devlet dükkanının satıcısının arasında yakalaşık boldı. Muna satıcının köp muktardaki çörüğü dine bir alıca satmağı ve çörüğün novatı duran yaşayıcılara yetmezliği sebep boldı. 14 iyulda Dasoğuz vilayetinin Göroğlu travının devlet dükkanında ilata yenilikli bahadan paylanyan uunu almağın üstünde dören yakalasın neticesinde 45 yaşlarındaki ayal dükkanın basançaklarından yıkılıp helak boldı. Vaka bilen bağlı dükkan satıcısı tutsuk edildi. Häkimetler iqtisadi krizisin bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we munun bilen bagly döreýän protestleri kommentirlemeýärler. Döwlet telewizionasynda görkezilýän habarlarda adyk önümlerinin sultanda çörüň bolçulygy wasp edilýär we saatlyk minnetdarlyk bildirýän bezemen mehelle görkezilýär. Türkmen häkimetleri döwlet dükanlarynyň öňündäki adamlaryň uzyn nowatlaryna garşy göreşine hem dowam etdirdiler. Polisiýa öňünde nowat tutýan adamlary gowmak bilen birlikde nowatlary ýaşyrmak üçin subsidiýerlenen önümleriň satuwyny dükanlaryň arka gapysyndan ýola goýdylar. Seýlede çörek satuwyny diňe ýerden sagat 7-8 aralygynda amala aşyrmaly etdiler.
Eýsem 2023-nji ýyl Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň durmuşyny nähili ýatda galdy.
Bu tema bolýunça kardeşim Sehranyň taýýarlan giňişleýän synyny dinläli.
2023-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin tapyr 2-nji ýyl iň aýgytly ýyllaryň biri boldy. 2022-nji ýylda Türkiýe Türkmenistanyň haýyşy boýunça türkmen raýatlar üçin wizaly tiýahat etmek düzgünligini girden bolsa, 2023-nji ýylda türk häkimetleri ýurtdaky bi-kanun migrantlara garşy göreşini güýçlendirdiler. Bu göreşiň çäginde türkmenistanly migrantlaryň müňlerçesi Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Geçen ýylyň 2-nji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyny, olaryň resmi hasaby duran ýerlerinde ýaşaýandygyny subut edýän resmi namalary, kommunal tölegleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Moý türkmenistanlaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutarandygy sebäple resmi namalarynyň düzü bolmazlygy hasaba alınan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasynda galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bi-kanun ýagdaýda galmaly bolupdy. Täze düzgünler ykdysady çökkünlük we Türkiýedäki görülip eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüzbeýiz bolýan türkmen migrantlarının duçar bolýan ağır şertlerini hasta kıyınlaştırdı. ýerde türkmen migrantlarynyň ençemesi resmi ýaşaýyş ruhsatyny düzeltmekde duçar bolan kynçylyklar sebäpli köpçülükleýin iş ornlaryny ýitirip başlady. Türkiýede kabarşymyz iş berjileriň mümkin jerimelerden howatir edip, ozoldan zähmet çekip gelen bir kanun iş ýerlerini wezipelerinden boşadyp başlandyklaryny gurrun beripdi. Ýylyň 2-nji aýynyň başynda has taýyga 6-njy fevralda Türkiýede onlarça müň adamyň ölümüne we ýene-de şonça adamyň yaralanmagyna getiren weýrançylykly ýer ýaranmasy boldy. Türkiýanyň günorta gündoğrundaky Kahramanmaraş şäherinde 7.18 ballyk we günorta gündoğrundaky Hatay şäherinde 7.15 ballyk ýer sarsgynlary 13 milliondan gowrak adama gönü täsir etdi. Tebigi betbagçylygyň ýygyany Türkiýe adyndan 3 ýedek insanperwer kömegini iýberen türkmen häkimetleri betbagçylyga duçar bolanlaryň arasynda türkmenistanlylaryň hem bardygyny boyun alsalar da anyk ýa-da goloy sanlary äşär etmediler. Ýöne sosial mediada ýer titremesinde ölendigi we direksiz ýitendigi aýdylýan türkmenistanlylaryň sanawy peýda boldy. Sanawda onlarça adamyň ady görkezilip, olaryň aglabasynyň has köp ejir çeken Kahramanmaraş şäherinde student bolunduğu bellenildi. Türkmen sosial media ulancılarının arasında giyinden paylaşılan sanavu anık kimin düzendiğini anıklamak başartmadı. Emma şonda havarçılarımız sanavdaki adların kevirinin yanı bilen havarlaşmak üçün görközülen belgilere can edip kevir adamların ıkvalını anıklap bilipdiler. Şonda habarçılarımızın ve qaraşsız neşirlerin maglumatları esasında ağzından 10 oğuloy Türkmen raayetinin ölündüğü belli bolupdi. Ýylyň 3-nji aýynda türkmen aktivistleri Türkiýede hökümete değişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasyny hasaba aldyrdylar. Hak hukuka daýanç atly guramanyň özünü tanyşdyryş dabarasy 26-njy martda Stambulda geçirildi. Aprel aýynda türk häkimetleriniň daşary ýurtlardan edýän migrasiýa talaplaryny güýçlendirýän barada maglumatlar peýda bolup başlady. Munyň bilen bir wagtda Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde adyndan ýüzlerçe türkmen raýatynyň saklanýandygy barada habar berildi. 7-nji aprel Elde adam hukuklar boyunca Türkmen Helsinki fondu Türkiýanyň bir näçe departamenti merkezinde saklanýan türkmen raýatlarynyň köpüsiniň ykmalynyň bir näçe aýwary näwelligine galýandygyny ma'lum etdi. Gurama 10-njy aprelde çap edilen maglumatynda Van şäherinde departamenti merkezinde saklanýan türkmen migrantlarynyň ýenjilendigini, muňa türkmenleriň öz watanyna zor bilen departamenti edilmegine garşy çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. 2013-njy ýylyň Tomuz paslynyň başynda Türkiýedäki migrantlar üçin megerem ýylyň iň bir aýgytly bölegüniň başlan pursady bolsa gerek. Sebäbi türk häkimetleri iýun aýynda ýurtda bir kanun ýaşaýan we işleýän daşary ýurtlulara garşy göreşini güýçlendirip başladylar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-nji maýda täzeden prezidentlige saýlanmagynyň we täze içeri işler ministri Ali Yerlikaya'nın 4-nji iýunda wezipä girişmeginiň ýyzy süre türk häkimetleri bir kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini artdyrdylar. Polisiýa işgärleri köpçülükleyen yerlerde, şol sanda köçelörde, cemiyetçilik transportlarında, sövda merkezlerinde reyt geçirdiler. Reytler yurdun edare kerhanalarına, zavottur fabriklerine hem kurnuldu. Türk hakimiyetleri bu reytlerin devamında onlarca mün bir kanun migrantun tutsağı edilip deport edilendiğini məlum ettiler. Yönü resmiler olorun haysi yurtların rayetlerdiği barada açaçan maglumat bermediler. Olorun arasında Türkmenlerin hem bardağına azatlığın habarçıları, çeşmeleri ve Türkiye'deki Türk migrantları iyi giderli xabar verdiler. Şeýlede Aşgabatyň aýroportundaky çeşmelerimiz türkmen häkimetleriniň avgust we sentýabr aýlarynyň dowamında Türkiýeden deport bolan müňlerçe raýatyny ýurda getirendigini xabar berdiler. Bu ýagdaýlar barada häzirçe dymyşlygyny saklaýan türkmen häkimetleri Türkiýeden gelen raýatlaryň jynsy ýollar bilen geçen ýokunç keselleri ýolugyp ýolugmandygy boýunça barlyklary hem geçirdiler. Bu xabarlaryň arasynda Türkmenistanda habarçylarymyz Türkiýeden deport edilip yurda dolanan raýatlaryň sanynyň gözgörtele köpelendigini habar berdiler. Bu raýatlaryň köpüsi yurdun kanun goraýjy idaralarynyň işgärleri tarapyndan ýygyrlanmalara hem sezewar edildi. Garaşsız neşirler Türkiýeden deport edilen türkmenistanlaryň arasında türkmen raýat aktivistleriniň hem bardygyny habar berdiler. Türkmenistanyň Kronikasy neşiriniň 4-nji sentýabrda çap edilen maglumatynda Türkiýede bolan wagtlary protestlere gatnaşyp, sosial ulgamlarda türkmen hökümetini tanqidlap çykyş edendigi aýdylýan 2 aktivistiň Türkmenistana iýberlendigi we olaryň biriniň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilendigi aýdyldy. Türkmen Helsinki Fondu 14-cü sentyabrda Maksat Baymuradov'un bir kanun yağdayda vatanına iyi verilendiğini ve onun ol yerde basışlara duçar bolup bilecektiğini haber verdi. Marivel ayetinde doğulan 30 yaşlı zähmet migrant Baymuradov internette Türkmen rayetlerinin Türkiye'de ve Türkmenistan'da yüzveyiz olayan yağdayları, onların hak hukukları barada çıkış edip öz karayışlarını ençeme gerek beyan edip de. 17-ci oktyabrda olsa onlarca Türkmen migrant bilen bir hatarda aktivist Serdar Durduliyev'in İstanbul'dan Türkmenistan'a deportasiya edilendiğini Qarışsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası haber verdi. Gurun edilen rayet aktivistlerinin sonki ıkvalı varada hazreçenli hiç ili mağlumat yok. Türkmenistanların zähmet migrasiyası üçün saylavalyan esası yurtlarının hatarında gelen Türkiye'de kanun esasında yaşayan daşarı yurtların sanavında Türkmen rayetleri birinci orunda yerleştiriliyar. Türkiye'nin migrasiya darasının 7. dekavrda tazelenen sanlarına göre Türkmenistan'ı Rusya ve Irak izarlayar. Hazır kvaltta Türkiye'de 200.836 Türkmen rayeti kanuni esasında yaşayar. Yönü karışsız neşirler ve adam hukuklarını korap çıkış eden kurumalar. Şeyle de sinçiler, Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetlerin sanının resmi sanlardan ençeme esse köptü ve onların bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar. 2023-cü yılda Türk medya serişlerinde Türkiye'de dürlü vaktlarda dürlü sebepler esasında ölen ya da cinayete başlaşan Türkmenistanlılar barada haberlerin çap edilmeyi hem devam etti. Onların arasında 4 Türkmen rayetinin cesetlerinin dondurucunun içinde tapılmağı Türk medya serişlerinde ve rayetlerin arasında ulu seslenme dürüdüpte. Onları öldürmekte ayıplanan Türkmen rayeti Sapar Murat Halif cesetleri 160 bölüge bölündüğünü boyun alıpte. Türkmen zähmet migrantları Türk hakimiyetlerinin reytleri sebeple henüz hem basış hastında galiyarlar. Bu reytleri köpleri gizlenmeye mecbur ediyar ve kazançtan hem de maddi taydan özlerine karışlı olan Türkmenistan'daki maşalalarını eklemek mümkünçlüğünden mahrum ediyar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'ın hükümeti Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin sanı baradaki statistikanı ilat köpçülüğünü məlum etmeyar. Şelide hakimiyetler ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki medya serişteleri olur bu yurtta yüzveyiz olayan yağdaylar barada mesele qozamayarlar.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hürmetli radyo dinleyicileri, siz tiyade yılı bağışlanan yöriyete gepleşikimizi dinleyersiniz.
Bu gepleşikte 2023-cü yılda Türkmenistan'ı ve Halkara Arenasına iyi kaldıran kəbir mühüm vakalar boyunca yılın cimlerine bağışlanan mağlumatları eşittirliyar.
Sonki yıllarda Rusiyanın siyasi, iqtisadi ve medeni durmuşunda bolup geçen vakaların fonunda Rus genişliği Stalinçiliğin iyide dolanma korkusunu baştan geçiriyar.
Bu temanı kardeşim Yoshun Anurban devam ettiriyar.
Çünkü Rusiyada Lenin dinavir mavzuley, muzeyden aşkadat derleyip odalki Rus işevri. 2003-cü yılda Yukos kampaniyası derbi dağın edilenden son İsrail'e giden Leonid Nevzlin yadiyar. Emma Stalin'in günlülük durmuşumuz olup duruyor. Görünüşünden her krejim Stalin vavatına belli bir kararı gelmedi. Bu mesele kolaylaşmıyor. Onun için hoplu deyip hesap ediliyor. Yönü bir beyle değil. Putin rejiminin Stalinçiler ve Stalinçilik vavatına keskitlenen katı verik karayışı var. Ol birinciden rejimin gözbaşları gelip çıkışı ile bağlanışıklı. KGB, GPU ve ÇK Stalin'i pikir ve amali iş yokmanını karşı olup bilmez. Stalin olorun hogunları, akvali, tercüme hali. Stalin ilatın Stalinleştirme prosesine çekilmeğine, tədi Stalinçiliği qarılıp katılmağına ulanılayan yürüyte operasiyaların biri olup duruyor. Biz medeni ve ruhu taydan yeniden Stalinçilik cemiyeti olup kalıyor deyip İsrail'de yaşayan önkü Rus biznesmeni yadıyor. KGB'nin, yani Devlet Hoopsuzluk Komitetinin işgari Alexey Solovyov 1991-ci yılla uzak günlü oran Smolenko ovasına vardı. Ol bir yere Stalinçilik represiyalarının pidarları olan ve bu ovanın kolayın nakıtı koyda tapılan köpçülüklüğün mazarlarda caylanan adamlar varadaki arxiv yazgılarını öğrenmek için geldi.
Mesabı gürlüng edip tokoyun içinden hayalcıktan yürap baryardık. Birden eren buz gar gatlıklarının aşağınak çökün yerleri gözümüz düştü deyip hedir tokunuki yaşan Solovyov yatlayar. İlki 8 tane çökün yeri sanadık, son olurun sani 20 çeyni barip yetti. Bir çökün yerin koloyuna baranmızdı. Qanı boyulun tuğuşun derisini gördük. Tilki çeynen bolorlu. Derinin kaptanına bir sünken bariken. Yeni ol tuğuşun tünkünü mengdim yerdi. Onu alıp ekspertize barlığına iyi verdik. Adım tünkü bolup çıktı.
Derin ölçüler bir net sayın içinde 1937-38 yıllarda cezalandırılıp öldürülen adamların adından 2500 cesedini öz sınalayan 50 tane köpçülüklüğün madarlığı taptılar. Hünermenlerin çaklamalarına göre bu tokoyda zaylanan adamların umumu sani 8000'den az olmalılar. Alexey Solovyov bir yerdeki köpçülüklüğün madarları var adak kurulunu 1980 yılda öz adının aydılmalılığını soran Önkü devlet kopsuzluk işgari bilen bolan sökvetdöşlükte eşitlendiğini aytti. Ol adam halk düşmanlarına karşı çıkarılan ölüm cezası hükümlerini elin yerine yetiriptir.
Menin sökvetdöşüm hassa surnugun adamı mengde yerdi ve onun eşiden dağıtlarım depe saçımı düyürüktür yerdi. Ol ödünün inni yaşacak vaatının katı adalanlığını ve bu malumatları menin bilen paylaşmağının şol yıllarda olan aylığın çuvakalar var da gururun bermeğinin zerurduğunu aytti.
Deyip olaytti. Olar her gün eslerin Çiğit Efevtin'naki Enkevede Müdürlüğü'nün başlığı Korhorin tarafından kol çekilen tutsov sanığını, atılmalı adamların sanığlarını alıptırlar. Ölümü hüküm edilenler öğüllerine çıkarılan hükümden havarsızı deyip Alexey Solovyov gurrun veriyor. Türme karakulları öldürülecek adamı yarım yerdemeğine alıp geliyordu. Ölümü hüküm edilen adam ceza kamerasına giren vaadını Cellat cezanı yerine yetirici sapançasını onun kelle çanağını çenep yengsesinden atıp öldür yerdi. Transbaykal Devlet Üniversitesi'nin tarih bölümünün studenti Ali Yaçmenov, muğlumların köpüsünün iyişen Putinçilerdiğini, onların Stalinçilik yılları vardı, gurrun edenlerine bu korkunç olan olsa da başkası bolp bilmez dedi yanlıklarını gurrun veriyor. Stalin'in aklanmağı, dikeldilmeği, çeriye kasır tögörü ön. KGB'nin ön kapsiyeri Vladimir Putin, Rus hakimiyetinin başına gelenine başlandı. Cemiyetçilik fikrini öğreniyen kararsız merkez. Yuri Levada adındaki kuramı 90'cı yılların başında Ruslardan ehli devurların ve halkların tarih şahsiyetleri vardı fikir sorap başladı. Stalin 1994-cü ýylda geçirilen pikir soraşlykda 20% bilen 4-nji orny eledi. 2012-nji ýyla çenli ol 1-nji ýere çykdy we şu güne çenli şol orunda saklanýar. 2021-nji ýylda Russlaryň 40%den gowragy onun adını tuttu. 2023-nji ýylda pikirini aýdanlaryň 47%i Stalin'i hormat duýýanlygyny boýun aldy.
Geçip baryan ýylyň dowamyny dünýäniň dürli sebitlerine bir näçe görnükli şahsiýetler tanymaly adamlar dünýäsini täzeledi. Nowatdaky kepeşikde 2023-nji ýylda aradan çykan käbir görnükli şahsiýetler tanymaly syýasatçylar, döwlet adamlary, medeniýet we sunugy işgärler ýatlanýar. Ruslan Hasbulatov gelip çıkışı boyunca Çeçen milletinden olan Rusyalı siyasatçı ve iktisatçı Ruslan Hasbulatov 2023 yılın 3. yanvar günü Moskva'nın gulmatarınakı Olgino dağçasına 80 yaşta aradan çıktı. Hasbulatov Sovyetler devrine Rusya Sovyet Federativ Sosyalistik Respublikasının kanun çıkarcı organı olan Yokuru Sovyetinin insanlı spikeri bulupdu. Onun Respublikanın Şolovatkı Prezidenti Boris Yeltsin bilen arada dören kapma karşılığı Moskva'daki yaralı çakmışıklarda in yokuru derecesine barıp yetipdi. O Sovyet Sayıdının 1990-cı yılların başlarındaki ahvalı var adı 2008-cı yılın 29-cı sentyabrına Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren interviyosuna şeyli gurrun veripti. Ol dövürlerde cemiyet romantik arzuların cadısının aslına kalıptı. Elbette bizem yurttaki yağdayları kovuluğa tarap üytgödüp bilersiyip pekir ediptik. Pervez Musharraf, Pakistan'ın önkü prezidenti 1990-cı yıldaki ölüm yetimsiz devlet ağdırılışı bilen hakimiyet başına geçen Pervez Musharraf 2023-cü yılın 5-nji fevralyna Dubai'de bir keselxanada uzağa çeken amiloid degenerasiyası keseli bilen 79 yaşta aradan çıktı. Nobotak ses yazgıda Musharraf 2018-cı yılın 18-nji avgustyna televizyonda özünün prezident wezipesinden çekilýändigini ıglan edýär.
Mulk or kom ke hatir.
Men ýurdumyň bäxtini öz wezipemden çekilmek kararına geldim. Meniň işden çekilmek ýetirmek barada Ardam Şugun Milli Geňeşiň spikerine baryp gowşar. Men hem adam, men hem ýalňyşlyk edendirin. Bu hatalar üçin adamlar meniň günämi geçerler diýip umyt edýärin. Meniň niýetim elmydama pek boldy. Meniň erbet niýetim bolmady.
Niyet me kabhi khort nahi tha.
Tina Turner, asıl adı Anna Maya Bullock olan Amerikalı aydımcı Tina Turner, 2023 yılın 24. mayına Kuesnacht, Şveysar şehirçetine köyünü 83 yaşının içinde aradan çıktı. Onun durmuş kıssız ayarların azat edilmeğini ünit çekti. O lödünün manili ömrünün maşgalı durumuna karşı görüştü. Tina Turner'ın en meşhur aydımlarının biri onun 1984 yılda çıkaran What's Love Got To Do With It aydımı olupdu. Silvia Berlusconi, Italiyanın öňkü premier-ministri Silvia Berlusconi 2023 ýylyň 12-nji iýulunda Milanaky keserhanalaryň birine bir topar saglyk problemalarından soň leukemiýaga garşy bejeri galýan döwrüni 86 ýaşda aradan çykdy. Ol Novotak sessiýasynda 2007-nji ýylyň 27-nji aprelinde öz hökümetini ona bildirmek boýunça geçirilen ses berilişiniň öňkürüsini parlamentde söz söýler.
Non riesco a considerarmi
Men özümi hakyky siýasatçy hasaplamaýaryn. Men ýurdun taryhyny bolup geçen geçiş döwrüni başga adam bolman soň siýasat bilen meşgulum bol diýen karara gelen işe uradym.
Impegnare perché altri non c'era.
Toto Coutinho. Asıl adı Salvador Coutinho olan İtalyalı aydımcı Toto Coutinho 2023 yılın 22. Augustunu Milan'a bir keselhanada prostata düğünü bilen 80 yaşta aradan çıktı. Ol köprör tarafından 1980 yılların İtalyan estradasının ses hükmünü tanılardı. Coutinho 1990 yılda Insieme 1992 aydımı bilen Eurovision aydım bäsleşigini yeňici bolanda bolsa, ol tutuş dünýäde 1983 yılda çıkaran La Italiano aydımı bilen tanılýar. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Yevgeniy Prigozhin we Dmitriy Utkin, Kreml bilen baglanyşykly Rus oligarhy, söwüş komandiri, Wagner hakyna tutma topurynyň esaslandyrjysy we ýolbaşçysy Yevgeniy Prigozhin Moskwanyň Demirgazyk güni batyryna ýerleşýän Kuzhen kino owatynyň goloýuna 23 awgustda bolan sırly uçur helakçiliginden soňra Rus häkimetleri tarapyndan 62 ýaşda merhum ýylan edildi. Bu uçur helakçiliginiň pidalarynyň hatyryna Wagner topurynyň eginleş esaslandyrjysy we ýokary derejeli serkerdisi 53 ýaşly Dmitriy Utkin hem bardy. Yevgeniy Prigozhin Wagner topurynyň gysgy ömürli pitnesinden sonra ilkinci gedek ayağın edilmeyen bir yerden ses yazgar kıl beyanat veriyar. Bu beyanat 2023 yılın 26. iyulunu köpçülüge getirildi.
У нас не было цели.
Bizim maksadımız häzirki rejimi we kanunu taýdan saýlanan hökümeti agdarmak däl. Biz bu barada ozalan bir näçe gedek gurrun etdik. Biz Rus eskerinin kanuny galmadygy üçin ýyza çekildik.
Чтобы не проливать кровь русских солдат.
Rus prezident Vladimir Putin 2023 ýylyň 24-nji awgustynda efire berilen telewizion çykyşyny Prigozhin barada şeýle diýär.
Prigozhina ýa znal oçin dawno.
Men Yevgeniy Prigozhini köpden bäri 1990-njy ýyllaryň başlarından bäri tanýaryn. Ol sözsürmülik faal bolan adamny, durmuşda çynnyky ýalňyşlyklary goýup berdi. Ol özü üçinde, men ýüz tutdum soň gaýlarda bolşýany, umumy bähfit üçinde derur bolan netijeler gadanny. Ol talantly adamny, talantly biznesmenni. Ol diňe bir biziň ýurdumyzda işläp netije gadanmady. Eýsem ol daşary ýurtlarda, hususan Afrikada da işledi. Ol ýerde newit gaz, gymmatly metallar we daşlar bilen meşgullany.
Dragaçanymi metallami, kamnyami.
Rosalind Carter, ABŞ-nyň öňkü birinji hanymy, öňkü prezident Jimmy Carter-yň aýaly Rosalind Carter 2023 ýylyň 19-njy noýabryna ABŞ-nyň Georgia ştatynyň Plains şäheriniki öýüne demensiýadan ejir çekip 96 ýaşda aradan çykdy. Ölümiň anyk sebäbi mälim edilmedi. ABŞ-nyň öňkü prezidenti Jimmy Carter 2015-nji ýylyň 20-nji awgustyny Atlantadaky bir metbugat ýonugynyň aýaly barada şeýle diýdi. Meniň durmuşda bitiren iň gowy işim Rosalina öýlenmek boldy. Şol meniň durmuşdaky iň üstünlükli pursatym boldy.
That's a pinnacle of my life.
Aman Tuleyev, gelip çıkış boyunca Kazak, Tatar ve Başkırt milletlerinden olan Rusyalı regional siyasatçı, Severin Kemerova sevtinin önkü gubernatori, prezident vazifesine 3 gedek dalaş eden Aman Tuleyev 2023 yılın 14. sentyavrına Kemerova şehrine bir keserhanada 79 yaşta aradan çıktı. Tuleyev Kemerova'da bir sevda merkezden 2018 yılın 25. martında olan ölüm yetimli yangından sonra vazifeden çekiliyenin ulan edip 1. aprelde veren video beyanatını şeyle diyer.
Считает для себя правильно.
Мен вазифеден чекилмеги догру маанилуу ва екетак догру жол хасаплыярын. Себеби мага шейле агыр юк менен губернатор вазифесин давам эттирмеклик мүмкүнэл. Бу ахлак тайдан мүмкүнэл.
Ну нельзя. Морально нельзя.
Henry Kissinger, Birleşen Ştatların önkü devlet sekretari, Milli Xoğubtuluk Maslığa çıtı, təsirli daşları siyasat yazıcısı Henry Kissinger 30. noyabrda ABŞ'nın kent şəhərçəsini 100 yaşta aradan çıktı. Onun ölümünün sebəbi məlum edilmedi. Hormatly dinlejiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörüýtü programmamyzy geçirip gutaryarys.
Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa
we Maksat Ataýew bilelik talap berdi. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
2024-nji ýyl hemmämize saglyk, rysgal, bereket we asudalyk getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly dinlejiler.